Para o Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense, os últimos incidentes acontecidos nos parques da cidade revelan o estado de abandono e de deterioro no que se atopa o Concello. Unha situación que non é nova, unha situación que se arrastra dende o anterior mandato do Partido Popular e que se ve agravada día a día. As brigadas de xardinería e mantemento están lastradas pola falla de persoal. Ourense precisa máis árbores e non pode ser que o cemento siga a comprometer o futuro dunha cidade que se quere verde. Temos un goberno sen proxecto de cidade. Temos un goberno que improvisa día a día e que non se centra en solventar os problemas reais da veciñanza.